Και πάλι επιστρέφουμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Το θέμα μας είναι η ψυχοσωματική υγεία του εφήβου. Έχουμε ήδη θίξει διάφορα σημεία και επικεντρωθήκαμε στην διαταραχή του άγχους, το πώς υπό φυσιολογικές συνθήκες ο μηχανισμός αυτός είναι προστατευτικός για τον οργανισμό, αλλά πώς όταν παρεκθεραπεί, για πολλούς λόγους τελικά παρεμποδίζει την ορθή λειτουργία του οργανισμού και υπάρχει μια συνεχόμενη ένταση λόγω της συνεχούς έκρησης αδρεναλίνης και κορτιζόλης, η οποία δημιουργεί ψυχοσωματικά θέματα. Είτε αυτά είναι έλκη στομάχου, πόνη, ταχυκαρδία, αυξημένη αρτηριακή πίεση, μέχρι και σε άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν και σε ψυχικές νόσους, αν δεν διαχειριστούν σωστά. Πριν συνδεθούμε όμως με τον αγαπητό Οδυσσέα Βλάχο, θα ήθελα έτσι να θίξουμε και λίγο όποιον από εσάς οδηγεί ο Θεός πάνω στο θέμα των φόβων. Τι είναι ο φόβος και για ποιο λόγο πάνω απ' όλα υπάρχει αυτός ο φόβος, ο οποίος είναι διάχυτος πια και στους εφήβους.
Δημήτρη, αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι με τον όρο φοβία στην ψυχιατρική να μιλήσουμε, μιλάμε για έναν αφόρητο, αβάσταχτο και παράλογο φόβο προς ένα αντικείμενο ή μια κατάσταση το οποίο στην πραγματικότητα έτσι δεν θα πρέπει να μας προκαλεί πολύ μικρό κίνδυνο. Δηλαδή όλοι έχουμε αισθανθεί όταν πάμε να δώσουμε μια ομιλία ή όταν πάμε να δώσουμε εξετάσεις μια φοβία μικρής διάρκειας η οποία προκαλεί έντονες σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις. Ωστόσο, όταν αυτό το συναίσθημα επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά στο σχολείο του, στο πανεπιστήμιο του και μετέπειτα όταν θα μεγαλώσει την εργασία στο κοινωνικό περιβάλλον, εκεί πέρα υπάρχει ο ορισμός της φοβίας. Συνήθως είναι αποτέλεσμα αυτό το οποίο ονομάζουμε της υπερβολικούς αγχώδης διαταραχής. Υπάρχουν πολλοί τύποι φοβιών, έτσι, άνθρωποι που φοβούνται μεγάλους ανοιχτούς χώρους, άλλοι που έχουν ειδικές φοβίες. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι και πάλι στους εφήβους αυτές οι φοβίες, ενώ θα έπρεπε να είναι πράγματα τα οποία δεν θα τους αφορούσαν ιδιαίτερα, έτσι, πλέον βλέπουμε ότι η συχνότητα αυξάνεται πάρα πολύ. Και θα ήθελα, προτού έτσι μιλήσουν και οι επόμενοι ομιλητές, να θυμίσω ένα κλασικό εδάφιο στην Αγία Γραφή, το οποίο δίνει τη λύση και πολλές φορές και σε προσωπικό επίπεδο όταν υπάρχουν φόβοι. Θυμάμαι που μας το διάβαζε ο πατέρας μου όταν ήμασταν από μικροί στην οικογένεια. Είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο το οποίο λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, νομίζω από τα πιο γνωστά εδάφια, το οποίο λέει: «Τι λοιπόν θέλω μεν υπή προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών». Και μιλάει εδώ πέρα για έναν Θεό, όπως λέει πιο μετά, ο οποίος τον ίδιο αυτού ιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδω και αυτόν υπερπάντων ημών. Νομίζω ότι σε 3-4 γραμμές είναι η καλύτερη απάντηση για τους φόβους.
Άρα υπάρχει μια μεγάλη διάκριση όταν ο φόβος γίνεται φοβία και ουσιαστικά είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για κάποιο γεγονός το οποίο πιθανότατα δεν θα συμβεί και ποτέ. Ή τελικά η απειλή του είναι minimum. Μπορεί να είναι ένας φόβος για τα αεροπλάνα ή ένας φόβος για το ύψος, ή μπορεί να γίνει ένας φόβος για το σκοτάδι, φόβος για τον κόσμο όπως είναι η αγοραφοβία, η μικροβιοφοβία ή άλλες φοβίες. Αλλά τελικά υπάρχει και ο υπέρατος φόβος που είναι ο φόβος του επικείμενου θανάτου, ένα γεγονός το οποίο εξάπαντος και θα γίνει, αλλά και για το οποίο ο λόγος του Θεού δίνει τη λύση. Όμως έχουμε στην γραμμή μας τον αγαπητό Οδυσσέα Βλάχο, τον οποίο καλησπερίζουμε. Αγαπητέ αδερφέ Οδυσσέα.
Καλησπέρα από την Κρήτη.
Καλησπέρα. Εμείς είπαμε Σέρες, αλλά είστε Κρήτη τώρα.
Ναι, διορθώστε το παρακαλώ, γιατί έχω εδώ αγαπητά αδέρφια τα οποία μας φιλοξενούν και έχουμε μια πολύ ωραία κοινωνία και με τις περισσότερες εκκλησίες εδώ στην Κρήτη.
Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, έστε και τηλεφωνικά, και με την ιδιότητά σας και ως ιατρός, αλλά και ως πάνω πολύ εργάτης του Ευαγγελίου, με πολύ χαρά θέλουμε να ακούσουμε όσα το Πνεύμα το Άγιο σας δίνει και από επιστημονικής πλευράς, αλλά πάνω απ' όλα και μέσα από το στίγμα του Ευαγγελίου.
Άκουσα για λίγο, δεν είμαι με το ραδιόφωνο σε απευθείας μετάδοση, δεν ακούμε δηλαδή ραδιόφωνο εδώ που είμαστε. Αλλά αυτά τα λίγα που άκουσα και από τον προηγούμενο αδελφό για το φόβο, απλά θα ήθελα να κάνω, όχι ότι δεν τα είπε ωραία, μια χαρά τα είπε, Μία διευκρίνηση για το φόβο. Ο φόβος έχει ειδική σημασία. Είναι ο φόβος που είναι η φοβία, φοβάμαι δηλαδή, τρομάζω, αλλά είναι και ο φόβος που σημαίνει σεβασμός. Οπότε θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε αυτά τα δύο, γιατί αν υπάρχει ο φόβος του Κυρίου, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ένα πολύ ωραίο εδάφιο, είναι πηγή ζωής ο φόβος του Κυρίου, απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Φοβάμαι μην πεθάνω, φοβάμαι μην το παιδί μου πέσει, φοβάμαι το ένα, φοβάμαι το άλλο, αυτά είναι στην καθημερινότητα. Αν όμως έχω τον φόβο του Θεού, δηλαδή τον σεβασμό στον Κύριο, ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Φυσικά ο φόβος, εάν προχωρήσει, εξελιχθεί, φέρνει την κατάθλιψη και το κατατεθειμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν η καρδία εφραίνεται, δίνει ευεξία ως ιατρικών. Αυτά αν τα καταλάβουμε εξ αρχής, εάν γαλουχίσουμε τα παιδιά μας, γαλουχίσουμε τα παιδιά μας και πραγματικά τα σπρώξουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα δούμε ότι θα γλιτώσουν από πολλές παγίδες, απομακρύνουν από παγίδων θανάτου. Βλέπουμε δυστυχώς σήμερα νέους οι οποίοι φτάνουν σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, στα 13, στα 14, στα 15, να φτάνουν στην αυτοκτονία. Γιατί ο φόβος έφτασε στην κατάθλιψη και έχουν παγιδευτεί. Αν όμως κάνουμε αυτό το απλό πράγμα το οποίο οφείλουμε ως γονείς, να ενθυσίσουμε στα παιδιά μας το Λόγο του Θεού, τον φόβο του Κύριου, το σεβασμό απέναντι στον Κύριο, τότε θα αυξηθεί η ζωή τους. Είναι πηγή ζωής και θα απομακρυνθούν από παγίδες θανάτου. Υπάρχει ένα εδάφιο, ωραίο και αυτό το εδάφιο που είπε ο αδερφός προηγουμένως, το οποίο λέει «Η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβο». Είναι να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι αν αγαπήσουμε τον Κύριο, τα πράγματα θα αλλάξουν άρτην στη ζωή μας. Και αυτή είναι η δική μου η εμπειρία. Έχω δει δηλαδή περιπτώσεις και στην πνευματική μου πορεία, αλλά και πριν γνωρίσω τον Κύριο και ακολουθήσω Αυτόν, είδα περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι από έναν φόβο ξεκινήσανε και καταλήξανε στην αυτοκτονία. Πραγματικά ζούμε σε μια εποχή σίγουρα όχι καλή, δεν είναι ό,τι καλύτερο η εποχή που ζούμε. Γι' αυτό, όπως είχε πει και ο Κοραής, το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Είναι ανάγκη λοιπόν να στρέψουν οι Έλληνες το βλέμμα τους πάνω στη Γραφή. Και εκεί θα τα βρούμε όλα. Όπως διαβάζουμε εμείς τώρα το Λόγο του Θεού και βλέπουμε αυτά τα ωραία εδάφια, τα οποία λένε τι, η καρδιά λέει εφρενωμένη, η λαρίνη το πρόσωπο. Υποδέ της λύπης της καρδίας καταθλίβεται το πνεύμα. Και επειδή εμείς έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία, γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος προφήτης, ο Αγκαλίτσας τον λέω εγώ, ο Αβακούμ, έκανε μία σειρά σκέψεων. Αν η Σικοί λέει δεν θέλει βλαστήσει, δεν θέλει υπάρχει καρπός του αμπέλου σου, ή καρπός της ελαίας θέλει ματαιωθεί, οι αγροί δεν θέλουν δώσει τροφήν, το πίμνιον θέλει εξολοθρευτεί, δεν θέλουν είστε βόες εν της τάβλης. Μία μαυρίλα δηλαδή. Καταστάσεις απελπιστικές. Άλλοι άνθρωποι θα αυτοκτονούσαν, άλλοι άνθρωποι θα φτάναν στο απενενοημένο διάβημα. Προσέξτε να δείτε, προσωπικά το παίρνει. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον, θέλω χέρι εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Αν καταλάβουμε δηλαδή αυτό που λέει και το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Υπάρχει η μέλουσα ζωή η οποία είναι με τον Κύριο. Εγώ θα χαίρω τώρα στο Θεό της σωτηρίας μου, παρότι υπάρχει όλη αυτή η μαυρίλα. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε όλοι εμείς ότι υπάρχει ελπίδα Και η ελπίδα είναι ο Κύριος. Η ελπίδα είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο. Μας βοηθάει και η Παλαιά Διαθήκη, όλα αυτά που διάβασε είναι από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά το Ευαγγέλιο της σωτηρίας είναι αυτό το οποίο θα έρθει η καλή Αγγελία και θα μας αλλάξει τον ψυχισμό μας, και παρότι βρισκόμαστε μέσα σε μία μαυρίλα, εμείς θα χαιρόμαστε εις τον Θεό της σωτηρίας μας, γιατί καταλάβαμε τι είναι η σωτηρία και θα χαιρόμαστε σε αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αν αυτό το καταλάβουν και οι νέοι, θα έχουμε μία καλύτερη πορεία και μία καλύτερη ευημερία όσο αφορά ως το κράτος μας, και όλα θα αλλάξουν. Γιατί ο Κύριος είναι εκεί έτοιμος να βοηθήσει, να δώσει, γιατί όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο αμαρτωλός και να ζήσει. Γι' αυτό τι θέλει? Επιστροφή. Σταματάμε εκεί που είμαστε, βλέπουμε, πάμε καλά, όχι, άρα κάτι δεν κάναμε καλά, επιστρέφουμε. Και επειδή είναι δύσκολη η επιστροφή, γιατί η επιστροφή χρειάζεται ταπείνωση, λέει ένα ωραίο εδάφιο εκεί στους Θρήνους, επίστρεψον ημάς Κύριε και θέλουμε να επιστραφεί. Δώσ' μας μια σμπρόξια σήμερα Κύριε, σμπρόξε μας λίγο, βοήθησέ μας δηλαδή, για να επιστρέψουμε. Και θα επιστραφούμε. Και ο Κύριος αυτό θέλει, να επιστρέψουμε άπαντες εκεί που Αυτός έχει χαράξει, εκεί που Αυτός έχει πει, εκεί που Αυτός έχει οδηγήσει, και όλα θα πάνε καλά και η τελεία αγάπη έξω θα διώξει το φόβο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι,
εδώ των αδελφών.
Αμήν.
Χρασίβουλο Βάσος, που είναι εδώ στην Κρήτη, Κούρο Μιχελάκης και Αθανασίου Χρήστος και Ελένη από την Πάτρα.
Τι ωραία.
Ναι, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα.
Πολύ ωραία. Από Σέρες, από Πάτρα, από Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κουρομεχυλάκης και Βλαχάκης και Αθανασάκης. Μας αλλάξαν τα ονόματα από χθες το βράδυ.
Σας ευχαριστώ. Ναι, σας ακούμε. Κάτι με το μικρόφωνο γίνεται.
Το Βλάχος μου το κάναν Βλαχάκης, το Αθανασίου το κάναν Αθανασάκης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την αγάπη μας σε όλα τα αδέρφια της Κρήτης, και ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια.
Έχετε την αγάπη τους.
Αμήν, αμήν, γεια σας.
Ο Κύριος μαζί, ναι, χάρηκα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ όμορφη αυτή παρέμβαση και ουσιαστική. Θέλουμε να μείνουμε λίγο παραπάνω, Ανέστη και Δημήτρη, στο θέμα του φόβου. Και πριν σου δώσω το λόγο, Ανέστη, ήθελα να ανατρέξω στην αρχή των πάντων, στην πρώτη φορά που μπήκε ο φόβος. Και βέβαια το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως θα λέγα ότι συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά μέσα σε λίγα εδάφια. Θα έλεγα, το οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο, μπορούμε αν ανατρέξουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως να καταλάβουμε την αιτία των πάντων. Ξέρουμε λοιπόν ότι εκεί ο Όφης εισήλθε εις τον Παράδεισο, πραγματικά έφερε την, πώς να το πω τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό στην Εύα για το αν πραγματικά ο Θεός έδωσε αυτήν την εντολή ή όχι. Στα αλήθεια, λέει ο Θεός, σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο του Παραδείσου. Εκεί πραγματικά η Εύα του μετέφερε το μήνυμα του Θεού, αλλά εκεί ήρθε ο διάβολος να της διαβάλει, όντας διάβολος, το λόγο του Θεού, και να της πει ότι δεν θέλουσι, λέει, δεν θα πεθάνετε αν φάτε από το δέντρο της ζωής, αλλά θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας, θα γίνετε ως θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Τελικά η γυναίκα έφαγε, έδωσε και στον Αδάμ, και πραγματικά νύχθησαν οι οφθαλμοί τους, αλλά αντί να δούνε το καλό και το κακό, είδαν τη γύμνια τους. Και θέλω να περιγράψω ένα sequence γεγονότων, μια αλληλουχία, η οποία τελικά οδηγεί και περνάει μέσα το φόβο. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η παρακοή. Στην παρακοή πάνω ήρθε μια γνώση, και η γνώση ήτανε εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Μετά την, θα έλεγα, την παρακοή, έρχεται μια επίγνωση της κατάστασης. Και τώρα το πώς θα διαχειριστώ αυτή την κατάσταση είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αν αυτή η επίγνωση με οδηγεί σε μετάνοια, σώθηκα. Αν όμως αυτή η επίγνωση με οδηγήσει σε φυγή, παρέτηση και στο να κρυφθώ, τελικά το επόμενο βήμα είναι ο φόβος. Και τι έκανε τώρα ο Αδάμ και η Εύα? Καθώς ακούσανε τη φωνή του Θεού και αισθανθήκανε την ενοχή, αντί να την εξομολογηθούν και να σωθούνε, κρύφθησαν. Και λέει, εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού ο προσώπου του Θεού. Και φωνάζει ο Κύριος και λέει, Αδάμ, λέει, πού είσαι? Και το απαντάει ο Αδάμ, λέει, τη φωνή σου ήκουσε εν τον παραδείσο και εφοβήθην. Άρα θα έλεγα ότι η θεολογική πορεία στο φόβο ποια είναι? Είναι η παρακοή. Η παρακοή φέρνει φανέρωση της αμαρτωλότητας. Η λάθος διαχείριση της φανέρωσης οδηγεί σε φυγή, σε κρύψιμο, και αυτό τελικά γεννά τον φόβο. Γιατί συναισθάνομαι ότι μπροστά στην δικιά μου ενοχή ο Θεός είναι εχθρός. Αντί τελικά το μήνυμα του Ευαγγελίου που ο Θεός είναι φίλος, καταφυγή, βοήθεια, τιμωτάτη, αντεστηλήψεση, εξαιτίας της δικιάς μου λάθος εκτίμησης και αντίδρασης, τελικά αισθάνομαι τον Θεό ως εχθρό, ως αντίδικο, και αυτό γεννά το φόβο.
Ακριβώς αυτόν τον μηχανισμό και το sequence που, όπως λες Δημήτρη, περιγράφουν περιληπτικά δύο εδάφια πάλι από τις παροιμίες. Αν δούμε στο πρώτο κεφάλαιο, είναι τα εδάφια 32 και 33, τα δύο τελευταία εδάφια, σελίδα 585. Λέει ο λόγος του Θεού, διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Όστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακών. Εδώ λοιπόν είναι το τέλος του φόβου. Όσο ο άνθρωπος μένει στην αποστασία, δηλαδή απομακρυσμένος από τον Θεό, και στην αμεριμνησία, δηλαδή στην αδιαφορία για τα πράγματα του Θεού, αυτό τον θανατώνει, αυτό τον αφανίζει, αυτό τον τρώει στο σώμα του αλλά και στην ψυχή του. Τον φθείρει, τον οδηγεί σε αδιέξοδα, σε ψυχικές και σωματικές ακόμα παθήσεις. Όποιος όμως λέει ακούει εμένα, λέει ο Κύριος, θα κατοικήσει σε ασφάλεια, θα ησυχάζει. Πόσο πολύτιμο ζητούμενο στην εποχή μας ο άνθρωπος να είναι ήσυχος, μη φοβούμενος κακών. Θα έλεγα ότι είναι πολύτιμότερο από όλα τα αγαθά που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος και που θα επιθυμούσε σύγχρονη εποχή, να έχει ειρήνη μες στην καρδιά του, ησυχία, ανάπαυση, καλώς εννοούμενη ξεγνιασιά. Το αναζητούν αυτό οι άνθρωποι και δεν το βρίσκουν. Και εδώ ακριβώς είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο και έφερε το Ευαγγέλιο στη γη, το πρώτο του κήρυγμα ήταν: μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το μυστικό που πολλές φορές και εμείς και οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά και εμείς οι ίδιοι, πολλές φορές το λησμονούμε και δεν το καταλαβαίνουμε, ότι όταν βρεθούμε σε κατάσταση απομάκρυνσης από το Θεό, δεν προβαίνουμε στο βήμα της μετάνοιας. Γιατί αυτό είναι οδυνηρό, γιατί αυτό απαιτεί να τσαλακώσω τον εγωισμό μου, απαιτεί να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος, απαιτεί να κάνω αποκατάσταση σε ανθρώπους, να ζητήσω συγγνώμη, να ρίξω τα μούτρα μου μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Κι όμως αυτό το βήμα είναι το σωτήριο. Αυτό είναι που θα μου δώσει μέσα μου ειρήνη, ανάπαυση, θα έρθει η παρουσία του Θεού, θα έρθει αυτή η γλυκύτητα και θα γίνει η αποκατάσταση μέσα μου. Να μην φοβηθούμε τη λέξη μετάνοια, να μην φοβηθούμε να τσαλακώσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού, να ταπεινωθούμε και να παραδεχτούμε ότι Κύριε έφταξα. Αδελφέ μου, γυναίκα μου, άντρα μου, γιέ μου, κόρη μου, έφταξα. Συγχώρεσέ με. Κύριε αμάρτησα. Ελέησέ με, και θα δούμε ότι η μετάνοια είναι το πρώτο βήμα για να πάρει ο άνθρωπος ειρήνη και ησυχία μέσα του. Και κλείνω διαβάζοντας κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, γιατί ο Κύριος όταν ξεκίνησε τη διακονία του, κάποια στιγμή πήγε στην Καπερναούμ, σηκώθηκε να διαβάσει μέσα στη συναγωγή ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη από τον προφήτη Ισαΐα και διάβασε το εξής: «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους». Ποιοι είναι εχμάλωτοι? Και οι κατά φύση είναι εχμάλωτοι, αλλά και αυτοί που είναι εχμάλωτοι σε φοβίες, σε άγχη, σε κατάθλιψη. Να κηρύξω λοιπόν σε αυτούς τους εχμαλώτους ελευθερία, και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, τυφλούς σωματικά αλλά και τυφλούς που δεν βλέπουν το φως και πώς μπορούν να βρουν την ειρήνη και την ησυχία. Να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτο Κυρίου εν Ιαυτόν. Και αυτό θέλουμε και εμείς να κηρύξουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ευπρόσδεκτο Κυρίου εν Ιαυτόν. Είναι η αγκαλιά του Χριστού ανοιχτή, είναι η πόρτα του ουρανού ανοιχτή σήμερα. Αν γονατίσεις, μετανοήσεις και ζητήσεις τον Χριστό, θα δεις την αλλαγή στη ζωή σου, θα δεις την ειρήνη, θα δεις την ίαση από ό,τι σε ταλαιπωρεί και σε βασανίζει στην ψυχή και στο σώμα.
Αμήν. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μας, όχι στο πρώτο τελευταίο μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο. Ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα, περπατήσαμε πάνω στις αγχώδεις διαταραχές αλλά και στην αντίστοιχη απελευθέρωση δια του Λόγου του Θεού, περπατήσαμε πάνω στους φόβους, αλλά στο τρίτο ημίωρο θα σταθούμε περισσότερο πάνω και στους φόβους και στις κρίσεις πανικού και σε άλλες διαταραχές.